krepšinio aidų arba bendradinai LT skaitytojams. Bet aš kaip reikiamas, kaip ir buvo sakoma, kad tai žmogus, kuris neturėjo daug idėjų, bet jiems labai tikėjo ir nesibaudėdavo jas kartoti. Tol, kol ir aplinkiniai patikėdavo, tai aš irgi noriu, tiesą sakant, panašių būdų elgtis. Bet čia man primena šiek tiek pasakojimą, kurį mano Kembridžo laikų bičiulis, tos senas anglų literatūros profesorius John Casey pasaka. Jis praleido kelis mėnesius stažuoti Australijoje, o paskui pakvietė skaityti viešos paskaitos Japonijoje. Jis Australijoje išleido universiteto leidinėlėje, kurio galvoje niekas nematė, nemato labai plačiai savo paskaitą apie Eliotą. Ir paskui tą pačią paskaitą pradėjo skaityti Japonijoje, Tokijo universitete, ir žiūri visi japonų studentai ir profesoriai, atsivertę tą leidinį ir kruopščiai seka prieš turim sakant, ką jisai sakė. Sakė, siaubas, sako, vos pasiekiu paskaitos pabaigą, bet po to visi ėjo ir dėkojo, sakė, kaip gerai, ačiū, buvo žymiai lengviau sekti mintį. Tai va, aš noriu kalbėti apie kanoną, kaip apie pamatinį, fundamentalų ugdymo turinio organizavimo principą. Kas yra kanonas, tai mes be abejo visi daug maž žinom, čia galima tokį kokį enciklopedinį apibrėžimą pasituoti, kad tai yra kūrinių, taisyklių, principų ir standartų korpusas, kuris priimamas kaip aksiomatinis ir privalomas studijų ar meno sričiai. Kitaip tariant, tai pavyzdinis, autoritetingas, vertingų autorių ir tekstų, faktų bei artefaktų, kultūrinių praktikų ir mąstymo būdų rinkinys, kurios įsisavinus galima tikėtis išsiugdyti tas dvasios ir proto nuostatas, kurios būtinos kultūriniai kūrybai arba bent jau buvimui civilizuotos bendruomenės bendrijos narių. Ir be abejo, man, kaip ir daugeliu čia esančių, kanonas ir buvo ta pagrindinė būdas, pagrindinė priemonė, kurią kultūra ir kultūrinis turinys buvo perteikiamas. Ar kalbėtume apie privalomą skaityti autorių sąrašą, ar apie didžiosius menininkus, ar apie istorijos datas, kurias turėjo būtinai žinoti, neklausdamas, kodėl Žalgirio mūšis yra toks svarbus, mat ten buvo mušami vokiečiai, o apie Oršos mūšį, kuriame buvo mušami ne vokiečiai, o Maskva būdavo net neužsimenama. Bet tai buvo toks istorinių įvykių kanonas. Va, ir jis kūrė tokį vieningą ryškų kertinių humanitarinių, aš aišku, daviau nuorodą į sovietinės Lietuvos kanoną, už ką aš jau padarysiu. Bet vis tiek jisai kūrė kaip vieningai ryškų kertinių humanitarinių disciplinų, kaip pažinimo ir mokymosi sričių vaizdą. Dar ir tame kanono formavimėsi, kaip ir tiek jo formai, tiek turinyje, labai didelį vaidmenį vaidino 20 amžiaus pradžios skonio aidai. Ir kultūriniai vaizduotėkai skambėjo labai ilgai. Tai matyti tiek mene, tiek meno susitelkime, tiek renesansų, nes barokas tuomet nebuvo vertinamas tiek didžiuliame dėmesyje 19 amžiaus romanams literatūros kanone. Ir nors tas kanonas buvo suformuotas 20 amžiaus pradžioje, bet jis išliko, taip sakant, su tam tikrom modifikacijom iki 20 pabaigos. Paskui mes turėjome jį, na, aš sakau, mes, matydamas, kad vidurkis maždaug apie mano amžių sukasi, turėjome jį iškesti. Na, va, kanono formavimo be abejo priklauso ir tokios kultūros iniciatyvos, kai žmonės leidžia, na, privalomus skaityti knygų rinkinius. Pavyzdžiui, Harvarde prieš 106 metus pradėtas leisti 51 tomo rinkinys, Harvard Classics, aprėpintis visus tekstus, kuriuos turi perskaityti kiekvienas išsilavinęs žmogus, kaip sakė jo sudarytojai, kuris reikalauja tik 5 pėdų ilgio lentynos. Tai tarkim, jeigu turi 1,50 m lentynos, tai visi tekstai ten yra, kuriuos turi išsivizuotas žmogus žinoti. Dabar tos rinkinių, kūrinių rinkinio sąrašo skaitimas priverčia nostalgiškai dūsauti, nes ten yra tokie autoriai kaip Platonas, Epiktetas, Augustinas, Tomas Kempietis, Kanderonas ir Paskalis. Va, bet kanonas yra ne tik kultūros reiškinys. Kanonas labai glaudžiai susijęs su švietimo bei auklėjimo poreikiais. Jie tarpusavyje sąveikauja. Ir būtent švietimo poreikiai galiausiai nulemia, kokie kūriniai bus skaitomi, žiūrimi, kas taps paveldėti ir perteikti kultūros turinį. Čia kaip iliustracija, tai labai pavaizdi iliustracija, kaip švietimas apsprendžia paveldėtos kultūros turinį ir perteiktos toliau, yra graikų dramaturgų likimas. Vėlyvo helenizmo laikais, žemiamžė po Kristaus, kai buvo sudaryti komentuotų tragedijų rinkiniai skirti mokyklos, jos buvo įtrauktos 7 Aeschylos, 7 Sofoklio ir 10 Euripido dramų. Euripido dar pasisekė, kadangi buvo žymiai populiaresnis, išliko dar vienas rinkinys, kur buvo 9 vadinamasis alfabetinis rinkinys, kur buvo dar 9 dramos. Ir tai viskas ir išliko. Tiek vaikų tragedijų, kiek buvo tose vadovėliuose, tiek ir išliko. 19 Euripido, 7 Aeschylos, 7 Sofoklio. Ir kaip ten mes atėmų dramą pažįstame iš to, ką skaitė tuo metu vadovėliuose mokiniai. Ir nieko daugiau. Taigi, kai kalbame apie švietimą, turime suvokti, kad švietimas yra pirmasis ir didžiai žmonių daliai, turbūt paskutinis sąlytis su aukštąja kultūra. Toliau privalome labai kruopščiai mąstyti švietimo turinį. Vyraujantis visuomenės supratimas apie kultūros ribas ir verčių skalę nemažai dalimi priklausys nuo to, koks turinys jos pasieks per švietimą ir kaip jos formuos. Kaip minėjau, klasikiniais ugdymo laikais būtent kanonas buvo standartinis turinio perteikimo būdas mokykloje. Tačiau šiuolaikinėje kultūroje kanono samprata, pati koncepcija susiduria su didžiuliais protestais. Kaip prieš keletą metų pradėjau kelti klausimą, kad į Lietuvos švietimą, konkrečiai literatūros ugdymą, lietuvių literatūros ugdymą, reikėtų sugražinti kanono sampratą, susiduria su keletu standartiniu prieštaravimu. Sakau standartinė, nes gal autoriams jie atrodė labai originalus, bet iš tikrųjų vakarų akademinė literatūroje jie sukasi jau kokius, ačiū Dievui, 40 metų, jeigu ne daugiau. Kanonas dvikojamas akėtis kelių pagrindinių mąstymo šių. Pirmiausia, kanonas regimas kaip autoriteto ženklas, o dabartės kultūroje yra toks autoritetas savaime kristėlojamas. Dabartinė kultūra linkusi į kalikus ne tik kas sudarė kanoną, kas nustatė kanonų ribas, bet vis iš vis davė teisę nustatinėti ribas ar formuoti kriterijus. Kultūra galia štai linkusi į autoritetą žiūrėti įtariai ir kvestionuoti patį autoriteto principą. Tą aš skirčiau labai griežtai nuo galimybės kritikuoti paskirą autoritetą, nekompetentingą, neadekvatą ir taip toliau. Bet pats autoriteto principas yra kvestionuojamas. Tuomet ir kanonos samprata darosi įtartina, nes kanonas savaime yra autoritetingas, autoritetyvus. Antra tokios kritikos ašis, kas sudarė kanoną? Kas tie autoritetai, kurie sudarė, kokie tie autoritetai, kurie sudarė kanoną? Kanonai patikimi kaltinimai dėl to, kad jis pratęsia ir įtvirtina kultūrinės hierarchijos principą, nes atstovauja vakarietiškai, europietiškai, vyriškai, baltųjų perspektyvai ir marginalizuoja visas kitas, kurios ėmė per menkai atstovaujamas ir jau apibrėžti nepatenka. Ėmė per menkai atstovaujama humanistinė islamo kultūra, čia aktualės atsakant ir taip toliau. Trečia, kanonas yra matomas kaip imperatyvios disciplinos privalumumo ženklas. Kanoną privalu išmokti ir įsisavinti. Prieš porą metų, kalbant su švietimo politikos formuotojais, nebuvo akivaizdu, kad žodžius privaloma ir disciplina apskritai galima įsileisti į švietimą, kur turi vyrauti šypsenėlės, saugytės, savanoriškumas ir žaidimo dvasia. Ketvirta, kanonas dažnai suvokiamas kaip vienintelis autorizuotas kultūrinių verčių sąvadas, nepaliekantis vietos kitokiems skoniams, skirtingos perspektyvoms ir alternatyvioms kultūrinės vertės koncepcijoms. Galiausiai, čia penkta kritikos ašis, kanonas dažnai pateikiamas kaip atspindinti sustabarėjusių kultūrinių vertybių hierarchiją, kuri kartais įtvirtinta nebesikeičia. Taip aš pavaizdu, kai kalbėsiu su kokiu dvyliktoku ar vienuoliktoku, apie jos privalomą skaityti kūrinius ir standartinė sielos aimana besiveržinti iš jų gelmių yra, kad tie kūriniai, kurie jos privalo skaityti, kaip Donelaičio metai ar Žemaitės Marti, jiems nėra aktualūs. Aišku, kanono aktualumo klausimas yra labai svarbus ir jis dar iškils. Šie argumentai yra fragmentas platesnės kritikos, kad kanonas neatspindi greitai besikeičiančios visuomenės vaizduotės pokyčių. Taip aš išdėčiau tokias kelias ašis, iš ilgai kurių kanonas yra dažniausiai puolamas. Ir kanono forma yra atmetama kaip vertingas kultūrinio turinio perteikimo įrankis. Mano patirtis rodo, kad šie ar panašus, gal ne visuomet iki galo įsisąmoninti argumentai, yra giliai įsišaknyje ir populiarioje kultūriniai vaizduotė. Dabar prasideda dalis, kuri tomistinės traktatuose vadintųsi setcom. Ventasis Tomas rašydavo ir išdėstavo priešininkų argumentus prieš save ir sakydavo, atrodytų, kad kanonas jau šito vietu, čia sakyti, atrodytų, kad kanonas yra nebeprasmingai. Bet priešingai, aš manau, ir tomis dabar prasideda setcom. Filosofas John Searle apie kanoną yra rašę šitai. Cituoju, niekada iš tiesų nebuvo įtvirtinto kanono, veikėjų buvo tam tikras negalutinių sprendimų apie tai, kas turi svarbą ir kokybę rinkinys. Tokie sprendiniai visuomet yra atviri revizijai. Iš tiesų jie nuolat revizuojami, citatos pabaiga. Kitaip tariant, visą laiką nuo pats tų senų laikų, kuomet kanonas ir buvo pagrindinis kultūros perteikimo įrankis, visuomet vykdavo ginčas dėl kanono ribų, dėl kanono sampratos, dėl kanono turinio ir vis nuolat buvo, kaip sakyti, diskusijos ir revizijos objektas. Taigi kanoną greičiau adekvačiau įsivaizduotume ne kaip kažkokį monolitą, kuris kartą įvarbolintas stovė visiems laikams, bet greičiau kaip įvardijo tos serijos didžiosios vakarų pasaulio knygos sumanytojas, paantraštė tos serijos buvo didysis pokalbis, The Great Conversation. Jisai būtent sako, Robert Maynard Hutchins cituoju, vakarų tradicija yra įkūnyta didžiajame pokalbėje, kuris prasidėjo istorijos aušroje ir tęsis iki šiandienos. Citatos pabaiga. Tai kitaip tariant, tai gyvas organiškas procesas, kuris verda kultūros širdyje, kuris evoliucionuoja, kuris peržiūri pat save, tačiau nesisako pagrindinio kanono bruožo, tai yra verčių hierarchijos sampratos. Verčių hierarchija be abejo yra glaudžiai susijusi su kriterijų klausimu. Kanonas pirminė prasme graikiškai reiškia liniuotą, tai yra pagaliukas su sužymėtomis padalomis, kam nors matuoti. Kokie matavimai leidžia mums apsispręsti, kas patenka į kanoną, kas nepatenka? Britų rašytoja Antonija Bajas yra beje nuostabaus literatūrinio tokio trilerio. Tikrai, man turbūt lietuviškai nėra versas possession, kurį galima vadinti išversti kaip apsėdimas ir kaip turėjimas, ir kuris yra toksai na, tylus literatūrinis atsakas į postmodernizmo beprotybę. Ir ten kalbama apie rankraščius, prarastus rankraščius, atrastus rankraščius, rašytojų tapatybę. Tikrai visiems nepaprastai rekomenduoju, kažkada tai buvo šturmų sukrėtusi visą anglų literatūros padangę. Bet kaip ir visi geri dalykai, ne visada patenka į madingiausius puslapius, ne koks poemijo. Tai va, tai Antonija Bajet yra rašiusi, cituoju, kultūros kanonas yra evoliucionuojantis individualių kanonų konsensas. Kanoniniai autoriai pakeitė pačią terpę kalbą, kurioje jie dirbo. Žmonės, kurie vien tik aprašo, kas vyksta šiuo metu, netveria. Mano kanonas aprėpia rašytojus, kuriuos aš nebūtinai mėgstu. Pavyzdžiui, Dėjus Lorenz, nors jo aš savotiškai nekenčiu, arba kaip, taip pat ir Jane Austen. Citatos pabaiga. Tai tariant, kanonas yra, anot Bajet, kūriniai ir veiksmai, kurie dalyvavo perkuriant pačią terpę. Iš vidus pakeitė paradigmą, kurioje jie dirbo. Kanonas atspindi dabartinę mokslo meno studijų srities būseną, todėl, kad jį patenkintis autoriai paaiškina, kaip mes čia atsidūrėme. Ir to aš dar sudėsiu sugrįžti. Manau, kad suvokti tą mechanizmą, kuris kaip klasikiniame ugdyme ir kultūroje formuojamas kanonas, čia galėtų padėti Alas Dario McIntyro mąstymo tradicijos samprata, kuris visą veikale trys konkuruojančios moralinio tyrimo versijos. Pavadinimas labai sudėtingas, bet veikalas labai geras. Turbūt geriausia todėl, kad jis yra paskaitos, paskaitų serija, tai taip sąjant įmanoma suprasti, kas, ką jis nori pasakyti. Anot McIntyro, tradicija yra dialogas tarp skirtingų požiūrio taškų, skirtingų prieigų. Dabarties pozicijos susiformuoja apmąstant tos klausimus ir atsakymus, kuriuos iškėlė ir pateikė geriausi praeities mąstytojai. Tradicijos tiesėjai siekia pateikti man nuoseklesnį ir išlesnį tos istorijos ieškojimų istorijos naratyvą. Čia jis kalba apie filosofiją, bet tai galima būti pritaikyti meno ir kokio nors istorijos mokslo sričiai, kurie remdamiesi geriausios mūsų laikmečio ir kultūros standartais. Šitas naratyvas, kurį pasiekia tradicija, pateikia dabartyje, įsivardina ne tik iššūkius ir konfliktus iškilusius tos istorijos bėgiai, bet ir siekia pateikti jų visų geresnę sintezę. Naratyvą, kuris paaiškintų ir išspręstų tos konfliktus, integruotų, apimtų ir paaiškintų kitus oponuojančius naratyvus. Taigi tradicija, nors McIntyro nėra iki modernus realitas, bet gyvas ir lankstus procesas, kuris nuolat atsinaujina, nuolat perkuria savo naratyvą, kuris geriausiai paaiškina visus dabarties pasaulio savimonės prasmes. Tai analogiškai kultūros kanoną siūlyčiau suprasti kaip kultūrinių verčių naratyvą, kuris geriausiai suintegruoja suvokimą to, kas mes esame ir kaip mes čia atsidūrėme, nužymėdami kertinius taškus tame kelyje. Ir šioje vietoje aš norėčiau pastebėti, kad va, tas kultūrinės tradicijos, kultūros kanonas yra, kaip sakyti, jis yra ne kaip sakyti, toksai rinkinys auksinių amžinųjų autorių, bet tai yra pasakymas apie tai, kaip mes tapome tuo, kuo esame. Ir čia yra giluminė analogija su asmens savimone. Kultūros kanonas kitaip negu kiti po to siūlomos alternatyvos kultūrinio turinio, jis turi prigimtinę analogiją su žmogaus savimone. Mes irgi kiekvienas kūrėme naratyvą apie tai, kas mes esame. Ir į tą naratyvą inkorporuojame ir malonius savo gyvenimo faktus, ir traumas, kurias bandome kažkaip įveikti ir apeiti, bet visuma to, kaip mes pasipasakome, kuo mes tapome, yra tai, kas sudaro mūsų savastį. Ir lygiai tas pats analogija yra, ką kanonas atlieka kultūriniai tradicijai. Ir čia matyti du tokie kanono aspektai. Vienas yra sinchroninis, jis atspirti dabarties kultūrinę vaizduotę, o kitas yra diachroninis, jis papasakoja, kaip mes čia atsidūrėme. Ir ginčas, būtent nuolatinis vykstantis ginčas dėl kanono ribų, dėl turinio, kas jį patenka, ką įtraukti, ką neįtraukti, ir yra tas procesas, kuris mums tą istoriją suformuoja. Problema yra ta, kad reliatyvizuojančiame 20 amžiaus pabaigos klimate, tapo nebeįmanoma sutarti dėl fundamentalių vertės principų, dėl fundamentalių estetikos, moralės, tiesos ir jų sąryšio principų. Ir tuomet tokiame klimate bendrų žaidės taškų nepripažįstantis politizuoti ginčiai dėl kultūros naudojimo, ar kultūra yra ginklas kovoti prieš išnaudotojus, ar kultūra yra ginklas emancipuoti, ar kultūra yra būdas tapti civilizuotų žmogumi, kaip sakė klasikinio ugdymo tradicija. Jisai tapo savotiškai, kaip sakyt, kai universitetas, akademinis pasaulis tapo va tokių politizuotų ginčių vieta, kai nėra objektyvių kriterijų apspręsti vertę, nes vieniems Šekspyras yra didžiausias visų laikų rašytojas, kitiems yra miręs baltasis vyras šovinistinė kiaulė. Tuomet, aišku, kanonai tai tampa mirties nuosprendžiu. Aš šiaip kalbu, taip sakant, utriruodamas, bet istoriškai labai tiksliai. Tai va. Ir tuomet tapo sutarta nesutarta tiesiog dėl to, kad iš vis įmanoma sudaryti daugiau mažiau objektyvų ir universalų kultūrinės vertės ir kokybės sąvadą. Tai va. Dabar prie kelių atskirų kritikos aspektų. Be abejo, autoritetas traktuotinas kaip neatskiriamas kanono komponentas. Ir nuo to mes niekur nepabėgsime, bet jei žiūrime į kanoną ne kaip į šventraštį, o kaip vieną, kuris vieną kartą patvirtintas perduodamas nekintamų pavidalų, kaip Koranas, nes mūsų šventraštis yra perduodamas kitaip. Na, aš atsiprašau, jau čia yra musulmonų. Bet jeigu žiūrime į kaip į nuolat, ne kaip į šventraštį, tokį Korano tipo, bet kaip į nuolat vykstantį ginčą dėl to, kurie kūriniai ir autoriai svarbu iš mūsų kultūrai, tuomet kanonas be abejo lieka paskutinė autoriteto instancija ir jos šaltinių kultūroje. Tuomet kanonas ir yra tai, kas įgalina kelti iš viso verties klausimą. Ir ką galima ir kokybinius sprendimus. Jeigu jį pašalinime, nebėra apskritai, nebėra kriterijų, kuriais kuriama skyrimas tarp gerą ir blogą, tarp aukštą ir žemą kultūroje. Tarp gražu ir negražu ir taip toliau. Ir tai yra didelis iššūkis kultūrinis, bet aš manau, kad visas tas sakymas, kad negražu yra lygiai gražu kaip ir gražu, jau atgyvena. Ir tikrai turėtumėm atsisakyti to postmodernaus klėdžiuose. Antras aspektas – tai kanono imperatyvumas. Ir čia pedagogams, ypač tokiems, kurie neseka dabartinės teorijas, yra didelė problema. Nes yra būtinybė jį išmokti ir įsisamantį. Ir dažnai tai iškeliama kaip svetimas dalykas dabartinė švietimo dvasiai, kuri apeliuoja į laisvą apsisprendimą ir savanorišką, relevantiškų turinių pasirinkimą. Į laisvę konstruoti, apeliuoja į laisvę konstruoti savo kanoną kiekvienam, pagal savo skonį, išmanymą ir poreikius. Problema yra ta, kad tuomet, jeigu tas imperatyvas palaikinimas, jeigu visiems daugiau ar mažiau privalomas kanonas palaikinimas, tai dingsta vienintelė kultūrinio susikalbėjimo ir vieningo kultūrinio naratyvo kūrimo prielaida. Pavyzdžiui, dar visai neseniai, iš principo buvo galima baigti dvi Lietuvos mokyklas ir būti neskaičius ne vieno bendro kūrinio. Aš nesakau, kad tai buvo, bet tokia tendencija buvo, tas fragmentavimas. Tai buvo įmanoma. Tikiuosi, kad jau nebėra, bet galime įsivaizduoti, ką tokia būklė, kai nėra bendrų vienijančių kultūrinių turinių, reiškia kultūrai. Kanonas ir yra paskanda sukurti tą bendrą kultūrinę sąmonės lauką. Bendrą referencijų, aliuzijų, visiems bendro žinojimo lauką, kuris kuria bendruomenė, kuri gali apie save pasakyti mes, kurie gali atpažinti vieni kitų iliuzijas, kurie kalba tą pačią metaforų, klišių galų gale, netiesioginių nuorodų kalbą. Ir jeigu ta galimybė išnyksta, tai tuomet iš tiesų išnyksta ir jungiančių bendrų turinių ir tiesų perspektyvą. Ir tuomet labai sunku kalbėti apie kažkokią kultūrinę bendruomenę. Kanonų sunykimas reikštų to bendro kultūros referencijų lauko sunykimą. Tuomet kas pradeda jungti tą bendryje? Nebent pati kalba ir teritorija. Bet netekus jungiančio kultūrinio sluoksnio, kuris sudaro civilizuoto žmogaus gyvenimo prielaidas, tos jungtys yra labai paviršutiniškos ir tai yra greičiau ne bendrystės pagrindas, o greičiau bendrystės tokie stabai ir simuliakrai. Ir čia tam tikra prasme yra atsakymas, kodėl, kaip sakyt, skirtingom kalbom kalbantys LDK piliečiai turėjo daug daugiau bendro, negu dabar tą pačią kalbą kalbantys tos pačios Lietuvos piliečiai. Todėl, kad jie buvo to paties kultūrinio kanono sekėjai ir nešėjai. Taip pat 20 amžiaus pradžios. Ta prasme, būsimasis, kaip čia pasakyti, dabar nesinoriu leistis į politinę klausimą, bet, na, sakykime, žmonės, kurie atsidūrė skirtingose kontrolės šito demokracinės linijos pusėse, jie buvo tos paties kultūrinio kanono ir to paties istorinių verčių kanono paveldėtojai, nepaisant to, kad jie skirtingai suvokė savo etniškumą ir savo, taip sakant, kalbėjo skirtingom kalbomis. Tai va, kitaip tariant, taip, nėra kitaip tariant. Dabarties būsena, kaip sakyti, yra tokia, kuri grėsia fragmentacija netgi tos pačios kalbos ribose, iš tiesų nebėra gyvenčių kultūrinių dalykų. Dar vienas priekaištas kanonui yra tas, kad jis yra kultūrinės hegemonijos išraiška. Bet aš siūlau tai nesigilinti, man iš tikrųjų visiškai nesvarbu, taip sakant, jeigu mes užsiimsime civilizuotų Europos civilizacijos verčių skleidimu arabų pasaulyje, man kur kas problemiškiau, ar neužsiimsime, tegu jie patys to rūpinasi. Man žymiai svarbu yra tai, kad mūsų pačių santykis su savo kanonu. Dabar problemiškai yra kultūrinio imperializmo klausimas, bet vakarų civilizacinio kanono santykis su mumis pačiais. Tariant, mes nebepakeliame ir nebepajėgime perimti ir įsisavinti savo pačių tapatybės. Nes kanonas būtent atspindi tą savo pačių tapimo savimi kelią. Kai mes prarandame tą kultūrinę sąmonę vieninčią struktūrą, labai gražus vokščio žodis yra Selbstbewusstsein, tai yra sąmonė, bet kartu yra savęs pažinimas, tapimas, kaip sakyti, savęs įsisąmoninimas. Savęs pažinimo momentas, kuris pasako mūsų, kuo mes esame tapę. Jis taip pat tuomet jį galime mąstyti, kaip sakyti, apie civilizaciją kaip apie visumą, kuri kažkur eina, kuri kažkokį turi tikslą, o ne kažkokį didžiai nežinomybę ar bilekur, kaip angliškas posakis anything goes yra versinimas. Tai va, dar viena kritika, kad kanonas atstovo vienintelį tokiai autorizuotai perspektyvai. Ir taip, kanonas yra autoritetingas, pats jo buvimas kultūroje kalba apie skirtumą tarp verčių, tarp vertingų, mažiau vertingų ir nevertingų kultūrinių faktų. Bet to pačiu tai iškelia klausimą apie vertės dimensiją. Ir jeigu nebelieka, tai tuomet nebelieka ir kas kelia tą klausimą. Ir būtent todėl kultūros kanonas yra nesustabarėjusi lanksti, o drauge tvari struktūra, kuri nuolat turi atsinaujinti. Man pats geriausias palyginimas, kas yra kanonas, yra toksai saloninis žaidimas, kai Anglijoje kažkada žaidžiam, kai vienas žmonės sustoja ratu, vienas pasako žodį, kitas jau turi pridurti žodį, bet taip, kad jis sudarytų prasmingą sakinį. Ir aišku, kuo toliau, tai darosi vis sunkiau. Turi nuolat galvoti, kaip čia kas, pakreiti kokį padalinį šalutinį sakinį terpti, kad būtų galima tada tęsti pasakojimą. Tai va, kultūros kanonas yra savotiškai toks procesas, nuolat auganti mūsų kultūrinės atminties DNA, nu tik su to skirtumu, kad iš kultūros kanono mes kartais pašaliname kai kurios genus, nes jie tampa, nu, tiesiog organiškai atmiršta ir tampa nebereikalingai. Tai yra toks kultūrinis žaidimas, va, mūsų civilizacijos kultūrinis kodas. Aišku, tas užmaršties momentas irgi yra neraminantis dalykas. Viena vertus, aš nežinau, gal yra žmonių, kurie ir skaito George Eliot ir Emilio Zolės pasitenkinimą, bet aš jų daug nežinau. Tai čia 19 amžius, o kur dar yra koks nors Torquato Tasso Jerusalemme Liberata ir Spencer Fairy Queen, kur be specialistų tikrai niekas neskaito. O kažkas buvo nepaprastai svarbus kūriniai. Bet yra tokie liūdni momentai su to susiję. Na, pavyzdžiui, vaikštai Romos muziejose, tai yra fantastiški paveikslai skulptūros, kurios, ką jūs vaizduoja, kažkokias scenas iš Orlando Furioso. Kas jis dabar skaito, tie kūriniai tampa užrakinti mums, taip sakant, didžiųjų menininkų, nes mes nepajėgėme, neturime to kodo jums atrakinti. Ir iš tikrųjų, man iškilo šito vietoje tokia scena iš nuostabus kanadiečių filmas Barbarų įsiveržimai, Rezonacion Barbarą, kur ten apie daug ką kalbama, bet viena yra scena, kur senas kunigas rodo vyskupijos saugyklą, tokie specialistai iš aukciono jaunai. Ir ten suprato daugybę liturginių indų, statulų, visokių liturginių rūbų. Ir po to, ne, sako, nieko niekas nedomina. Ir tada tas kunigas sako, kaip šitai gali būti? Ir šitie dalykai aš buvo kažkokis svarbus. Ir kažkas iš to reikėjo. Ir va čia ir matyti tas mūsų kultūros toksai tragizmas. Kad mes dažnai turime, esame paveldėtojai kūrinį, kurie niekam daugiau nebeįdomus. Ir kaip pasakyti, mūsų kalba yra vienintelis dalykas, kuris ir saugo tą kūrinių pasaulį, kai sakykime, nebeliks jie kalbančių arba nebeliks kritinės masės jie kalbančių, visas mūsų sukurtų verčių pasaulis užsidarys. Tai čia vienas pavyzdys. Bet užmarštis turi tos tragiškus aspektus, bet kartu yra būtina atminties dalis. Aš šiek tiek nerašlituodamas galėčiau sakyti, kad užmarštis yra ir atminties versmė, nes tik tai mes negalime, kaip pasakyti, atsiminti visko, yra toks Borgeso personažas ir Enėjo Funes. Funes el Memorioso, kuris viską atsimena. Atsimena absoliučiai viską. Jis gali pasakyti, kuo skiriasi naglio galvos laikysime prieš sekundę nuo sekundę nuo dabar, kaip sakant. Ir atspalvis saulės šešėlio besnegančio sieną per visą atviotasą. Ir Borges čia sukūrė tokį fantastinį personažą, bet tas personažas visiškai nepaėgus mąstyti. Jis negali daryti jokių abstrakcijų, jis netgi neturi savo jokios tapatybės, nes tapatybė ir yra tam tikra atranka. Būtent pasirinkdami, ką išplėšti iš užmaršties, o ką atsisakyti mes galime apsibrėžti savo tapatybės ribas tam tikras. Tai va, tai taip sakant, tas užmaršties procesas jis būtinas kanonai, bet kita vertus jis turi tos savo tokius tragiškosius aspektus. Kultūros kanonas kaip bendra kultūrinė atmintis perteikia ir atkartoja tapatybę būtent kaip kolektyvinę sąmonės struktūrą. Ir aš jau skalbėjau apie tą analogiją apie individualios sąmonės ir kultūrinės sąmonės. Platono sielos ir miesto analogija čia man pasirodė svarbi, bet kaip individuai atmintis yra tapatybės pagrindas, taip kultūros kanonas yra pagrindas tautos ar civilizacijos tapatybė. Dabar George Steineris irgi autorius, kuris kažkada buvo labai svarbus, man atrodo, tai yra labai svarbus ir jo visą kūrybą galima suprasti kaip tokį elegišką bandymą sugriebti į užmaštį, negrįžtamą išspūstantį, tarptum, Euridikėje mūsų civilizacinį kanoną. Jo knygos After Babel ir daugybė esė, iš tikrųjų, yra nepamiršama tokio kultūrinės erudicijos pavyzdys. Aptardama kultūros perteikimą, Steineris labai svarbia tokia metafora įvardyje mūsų mokyklos taip nekenčiama mokymas mintinai, kuris angliškai yra learning by heart. Jis sako, kad kanonas kaip mokymas mintinai yra mokymas širdimi. Steineris ten vietoj prisimena latiniškai itališką žodį rekordacija arba rekordacijone, kur irgi yra prisiminimas, kur girdi skambant žodį širdys korde. Širdies momentas kaip atmintis, kaip širdies žinojimas, ir man atrodo, yra labai svarbi tema, jei mes galėtum suvokti, taip sakant, savo tą dažnai, mano paties vaikystė nekęsta, bet dabar su meilė prisimenama mokymasi mintinai, ne kaip kalima, bet kaip mokymasi širdimi, mes daug kas suprosim gerokai kitaip. Kanoną reikia mokėti širdimi, mokėti mintinai, kad jisai kreiptų pats sąmoningai, galbūt neišildamas į sąmonės paviršką, kad jisai kreiptų mūsų mintis, žodžius ir veiksmus, glūdėdamas asmens ir kultūros viduje. Netgi tuomet, kai apie jį nemastai, lygiai kaip koks Radausko eilėraštis, aš važiuodamas per Lietuvą prisimenu raudonus logos lapų kaip iš vaško, tu jo neprisimeni, bet jo žinojimas mintinai nukreipia tavo suvokimą to, kaip tu matai tą rudenėjantį mišką. Tai čia tas ir yra to įsisavintos giluminės kultūros žinojimo vaidmuo. Na, o dėl kritikos, kaip nėra kanonas įvirina tik vieną vakarų arba Europos civilizacijos perspektyvą ir dėgia tokį statišką sakralizuotą naratyvą, tai aš vėlgi norėčiau priminti to paties Johno Serlo pastabą, labai kandžią tokią tikslę, cituoju. Jis sako, esame tam tikros ironijos tame politizuotame prieštaravime kanonui, ta prasme, kad ankstesnės studentų kartos, pavyzdžiui, mano kartą, aptiko jo kritinė tradicija, kad nuo Sokrato tęsiasi per federalistų laiškus, per Milio ir Markso veikalus, tolinį 20 amžių išlaisvina nuo priplėtusių tradicinės Amerikos politikos konvencijų ir pietetų. Būtent įskiepydamas kritinį santykį, kanonas pasitarnavo, kad demitologizuotų Amerikos buržuazijos konvencijos pietetus ir suteikė studentui perspektyvą, iš kurios galėjo kritiškai analizuoti Amerikos kultūrą ir institucijas. Ironiška, kad ta pati tradicija dabar laikoma priespaudos išraiška. Tekstai kažkada atliko demaskuojančią funkciją. Dabar mūsų sakoma, kad patys tekstai turi būti demaskuoti. Čia iš tikrųjų yra labai toks svarbus paradoksas, kad būtent tie žmonės, tokie kaip Derrida, kurie pradėjo dekonstruoti kanono sampratą, kas Derrida būtų be Platono? Bet jie įdiegė tokį kultūrinę sampratos nuostatą, kad jau niekam nebereikia skaityti Platono. Dabar, jis pats uždirbęs popiečiomis, jau kitiems tas popiečias nuspiria. Ir sakydamas, kad ne, nebereikia. Ir kad ir be kanono įsisavinimo, tie patys kanono kritikuotojai nebūtų gavę to kritinio mąstymo įgūdžių, kurį mums kultūrinė tradicija ir perteikia. Ir patys kanono tekstai įkvėpė kritišką pervertinimą, maištą prieš neautentiškumą, nekokybiškumą, suteikdami standartą ir įgūdį vertinti tai, kas teisinga, gražu, moralu ir gerai padaryti. O kas netokus, kas skiriasi nuo šių dalykų. Taigi, dabartinė kanono kritika tampa tik vaikiškų maištų prieš bet kokią verčių hierarchiją, bet kokį hierarchinį principą, bet kokį kokybės reikalavimą. Tai va, dar svarbus momentas, kad kanonas, kaip minėjau, yra mūsų intelektualinės evoliucijos išraiška. Jis paaiškina, kodėl mes esame tokie, kokie esame. Ir todėl jis aprėpia ir tos faktus, kurie nebūtinai yra mėgsti. Kaip minėjau, mūsų asmeninė tapatybė aprėpia ir traumas, kurias mes turėjome pergyventi, jas kažkaip įprasminti ir integruotis pasakoma, kas aš esu ir kodėl aš esu toks procesu. Pavyzdžiui, apšvieta. Aš laikau ją didžiulių klaidų šaltinių, nuo kurių iš kampuojamės, bet manau, kad būtų visiškai įdinga dėl to bandyti atmesti apšvietą, išmesti iš kanono, kaip, pavyzdžiui, siūlo konservatyvus Amerikos evangelikai, neskaitykite Voltero, jis esu jau koks protas. Aš manau, kad, kaip sakyti, jeigu mes neskaitome Voltero, tai nesuvokime, kaip mes gyvome tą protą, kokį turime, nesuvokime dabarties ir negalime netgi taip konservatyviai, kaip aš jau su to mes kritikuoti. Bet kas galioja apšvietai, tai dar didesnių mastų galioja antikai. Tai, kad šiuo metu antikai yra beveik visiškai pašalinti iš švietimo programų ir nepaprastai neraminantis ženklas. Ir tai atskirta mūsų kultūros ir švietimo naratyvą nuo Europą vienijančių šaknų ir tapatybės. Iš tikrųjų, tuomet ta tapatybė grėsia versti tokio atsitiktinių grožų rinkinio. Kartais žiūrim į nakties peizažą ir mūsų namas, medis, ten žibintos tulpas susidėlioja į kažkokį žmogaus veidą. Bet pasižiūri, dienos šviesa, tarp tų grožų, nieko bendro, tarp tų faktų nieko bendro nėra. Jeigu atimė antiką iš Europos, tai tampa tokių atsitiktinių faktų kratinių. Gerovės valstybė, euras, mažumų teisės, nėra nieko įjungiančio, kas būtent motyvavo jos tapimą savimi. Ir čia aš matau irgi labai neraminantys tokį dalyką ir iš tikrųjų mane Nida kalbino kalbėti apie antiką, bet aš manau, kad reikėjo vis dėlto dar kartą kalbėti apie kanoną, bet kitą kartą reikės kalbėti apie antiką, kad tai yra nepaprastai svarbu, kad tai nėra vien mirusių kultūrų mokymasis, kad tai yra mokymasis to, kas mes esame iš tikrųjų. Ir tai galbūt ne tik todėl, kad esu klasikas, bet čia esu klasikas todėl, kad įstringai nuo pat pradžių to tikėjau. Va, ką dabar šis kanonas duoda auklėjimui ir švietimui? Kanonas pirmiausiai yra imperatyvas peržengti savo ribas. Mūsų kultūroje, ypač švietime, labai dažnai trūksta tokio paraginimo save peržengti. Yra daug pataikavimo buvimui tuo, kuo esi, buvimui tuo, kuo nori būti, tuo, kuo smagu būti ir taip toliau. Savanoriškai prisimti, atrodytų neįmanomus standartus ir juos viršyti, yra labai svetima, va tai tokiai paplitusiai mūsų kultūroje dvasiai. Ir, o to tarp kanonas laiką metą iššūkį pačiam padėkti kanoną, tai yra aukščiausia tokia pasiekimo stadija. Arba bent jau būti kvalifikuotam jį realizuoti, arba bent jau mesti iššūkį ir su juo ginčytis. Tai yra visą laiką bandymas kažkokį imperatyvas eiti toliau negu toks pasitenkinimas savim. To tarp kanono netekusi kultūra grimsta į pasitenkinimą savim ir labai ribotų norų kalėjimą, nes jie nepajėgė įsivaizduoti kitokių norų ir kitokių galimybių. Ir būtent sistemingo antikos vakarų literatūros pažinimo praradimas švietime yra tas matmuo, kuris neleidžia objektyviai matyti savo kuriamos kultūros mastelį. Ir tuomet atima ir imperatyvą varžyti su geriausiais. Kanonas nuolat reikalauja pasitempti, formuoja skonį, kuris leidžia atsirinkti tai, kas tikra nuo surogatų ir kamšalų. Vėlgi tokia nesena patirtis, teko bendrauti su jaunais žmonėm, kurie gyvenime vadovaujasi moralinėmis maksimomis iš Paulo Coelho kūrinių. Iš kur tai gavo, klausim? Mums, sako, mokytoja davė paskaityti, kad pasiimtume išminties. Aš įtariu, kad kai iš švietimo programos galutinai dings bet kokie kanono pėdsakai, tuomet iš tiesų alchemikas skaitytinų kūrinių sąraše pakeis Platoną, Jurgį Ivanauskaitę, Stendalį ir Tomą Maną, o vienuolis, kuris nusipirko Ferrari, Augustino išpažinimus. Bet gal dabar taip yra nutikę. Gal jeigu žmonių manočių, kad Jurgį Ivanauskaitį taip pat gerai kaip Tomas Manas, aš šiandien iššūkį tam tikrą, arba kad Coelho yra nemažiau išmintingas negu Platonas. Čia klausimas iš tiesų mokytojams. Mes sveikinu tos, kurie čia susirinko, kurie galėjo būti namie, o vis dėlto čia susirinko. Kad kalbėtume apie tai, kaip geriau, kaip labiau auklėti, kaip ugdyti pilnesnes asmenybės ir siekti didesnių aukštumų, bet vis dėlto pripažinkime, kad yra problema ir kad tas kultūros suvokimo lygmuo ne visuomet yra tas, kurio mes norėtume, kuris gali paremti būsimus kultūros kūrėjus. Ir vačiu, kanonas irgi yra dar vienas labai svarbus vaistas. Kanonas yra ta priemonė, kuri leidžia komunikuoti aukštuosius kultūros turinius virš galvų, kartais jo nesuprantantiems, nepajėgantiems suvokti perteikėjams, tai yra mokytojams. Aš atsiprašau, aš kalbu labai atvirai, taip sakant, ir aš manau, kad galiu su jumis atvirai sąžiningai kalbėti. Ne visuomet mokytojas yra tas, kuris diegia aukštesnius standartus. Vakar kalbėjusiu su Kaišiadorių mokyklos mokiniais, tai jie sakė, na žinot, aš tai norėjau būti mokytoja, sakė vieną merginą, bet mane atkalbėjo, sakė ten. Ir pacitavo tokią kalbą, aš jį pusiau tarnišką, pusiau tokia, kaip čia pasakyti, tokia buitiškai, tokio buitinio vulgarumo, kodėl negalima būti mokytoja, ir aš nemoku jos pacituoti, bet na maždaug, kaip bus blogai ir kaip tu susimausi gyvenime tą mergaitę, jeigu eisi į mokytojus. Ir žmogus turi tikrai kilinę aspiraciją. Tai va, yra ir tokių pavyzdžių. Ir kanonas, kodėl jis yra gerai? Todėl, kad tai yra kaip ta Puškino vaikystės dvaro biblioteka, kurią jau ten tėvai susipirko, galbūt tai jau nugarėlės buvo gražus, bet reikėjo dvare turėti biblioteką. Ir galbūt kelios kartos pragyvenant prie bibliotekos, neišsaugomas ne vieno tomo, bet ateina kartos Puškinas ir jis gali rasti visą aukštąją civilizacijos kultūrinį turinį savo po ranką. Tai vat, kaip kultūros švietimo turinyje kanonas įvaidina tą patį vaidmenį. Jisai perteikia. Dažnai netgi mokslas gali nesuprasti, ką jis perteikia, bet jeigu yra paties kūriniai ir skaitome, tai galbūt atvers akis žmogui, kuriam terpė neleidžia to tikėtis. Ir aš tikrai nekalbu vien tik tai apie kokią bebaigiančių išsivažinėti miestelio vidurinę, kurie yra uždarimas, bet lygiai taip pat tokios sielos netekusios terpės gali būti kokia nors Vilniaus Nuvoris šeima, kuri negali, jos socialinės prielaidos neleidžia išsivežti iš banalybių žmonių ir nežinau, kas ten dar, nežinau, tas kultūros pakankamai gerai, bet turinių, įsivaizduojate, šokinių ekskursijų. Va, bet tik mokykloje gali galbūt suteikti šansą tokiam žmogui, bręstančiam kultūros kūrėjai, pamatyti, kad yra kitokia tikrovė. Ir nuostabus filmas, nežinau, matėte, Educating Rita, išauklėti Rita. Ir ten irgi, na, tokia istorija apie žemesniosios vidurinės klasės jauną moterį, kuri ateina pas profesorių, na, bandyti įgyti išsilavinimą. Ir bet ten labai graži scena yra, kaip jis sėdi su savo vyru, su savo tėvais, pabe, geria algo, ir tai yra aukščiausia kultūrinė gyvenimo šeška, jie linguodami dainuoja kažkokią kaukštelės dainą. Ir jos mama, kad atsikriausiai, ten ryta sako, bet vaikai gal yra gražesnių dainų, gal yra kitokių melodijų. Ir tokia aplinka, kuri gali įkalinti žmogų, ir jam reikia kažkokio tokio plyšelio, ir tas kanonas, jeigu mokyklas yra įdėjimas, jeigu žmonės susiduria su aukštaisiais kultūros kūriniais, o ne tik skaito tai, kas patinka jam ar mokyti, nes jie nežino, kas jiems galėtų patikti. Tuomet tai atveria duris išsiveržti iš tos tokios įkalinimo. Tai va, bet kas dabar yra viskas su švietimu? Na, aš jau baigiau, jau paskutinis kažkas pažiūrėjau. Žinau, kaip šis pabaigų. Dvigų reglamentą, nu, ką darysi. Taip, kažkada egzistavo tai, ką mano kolega iš Anglijos laikų, tas Philip Blond, įvardė kaip dorybingas ugdymo ratas. Kai švietimas buvo suvokęs ne kaip tam tikra gyvenimo stadija ugdymas, kuri baigėsi išėjus iš mokyklos, bet kaip mokykla buvo suvokiama kaip rengimas visą gyvenimą besitęsiančiam tobulėjimo procesui. Čia susieta ir su krikščionybe, kai yra tas nuolatinis, taip sakant, reikia nuolatinio dvasinio progreso ir nuolatinio kovos už savo tapatybę. Tai toks dvasinis imperatyvas niekad nenuleisti valdžių nemokyti, bet o jau tai išmokė ir viskas dabar jau, taip sakant, jau kiek sukaupo to kultūrinio sluoksnio, tai aš jį išvaistysiu. Ar to kapitalo, tokio žinių, įgūdžių, taip toliau. Buvo atsakytas, mokykla buvo tik pirma stadija, kuri pastumėdavo, bet buvo suprantama, kad žmogaus tobulėjimo procesas niekada nesibaigė, baigės tik su mirtimi. Ir tai dar neaišku. Va, ir klasikinėje paradigmoje, cituoju dabar Philip Blomo, įgyti išsilavinimą yra savaiminis tikslas, kadangi išsilavinimas sujungia pažinimą su dorybinga praktika. Jeigu tikrasis politikos tikslas yra pasiekti dorybingo klestėjimo ir dalyvauti nuolatinėme debate dėl gero gyvenimo prigimties, politika pati yra ugdymojo proceso dalis ir todėl neturėtų subordinuoti savo ugdymo procesą. Citatos pabaiga, čia tokia knygoje Red Story, Philip Blom rašo. Nu, jis kalba apie politiką, bet tai galima būti įsigyti apie visas kitas gyvenimo sritis. Kaip mokykla yra tik tai pradinė stadija, bet toliau tęsiasi ugdymo dorybėse, ugdymo civilizacinėme pažymėjo procesus, kuris trunka visą gyvenimą. Ir šis dorybingas ratas yra išardomas būtent moderniaisiais laikais, kai valstybė perima ugdymo monopolį, kaip kažkada buvo perimusi prievartos monopolį. Kadangi bendrasis gėris relativistinėje mūsų laikų visuomenėje yra niekaip nekonfigūruojamas, tai mūsų laikais jis tampa tiesiog individų gerovė. O kadangi jokio objektyvaus gerovės kriterijus nėra, tai tuomet, kaip pasakyti, gerovė yra tai, ką žmogus laiko, kad jam yra gerai, nebėra jokio imperatyvo, taip sakant, tą savo gerovės sampratą kažkaip revizuoti, palyginti su kitų žmonių ir siekti kažkokio bendro gėrio sampratą. Aš sakau, aš perėjau abstrakcesnį lygmenį, bet čia yra esminiai dalykai, nes, na, kaip sakyti, mūsų laikų būtent toks relativizmas, jis ir priverčia padaryti tokį švietimą viena vertus arba pataikavimo mokiniams ir ruošimų karjerai, o nedarybos praktikuojančiams žmogui, o kita vertus labai taip, technokratiškai suvokiant pataikavimo valstybės poreikius, parengti darbo jėgą. O kai sugriuvo to tokio klasikinio ugdymo paradigma, kuris suvokė, kad viskas geriausiai ir toliau bus auklėjimasis. Tai va, šiuolaikinis švietimas yra toks schizofreniškas. Jis yra tarp utilitaristinis, kai visko mokoma po truputį, bet nieko giliai, akcentuojant formalius kriterijus ir orientaciją darbo rinkos poreikius, arba persmelktas romantizmo dvasios, užsikrėtęs panika žinioms ir saviraiškos kultų, atmetančių imperatyvius kultūros ir moralės turinius bei visuomenės normas. Būtent iš čia, iš to prarastas organiškas ryšys su pirmos visuomenės tikrove, kyla ir Lietuvos švietimo bei kultūros tragedija. O kanonas bent iš dalies galėtų tą prarastą ryšį padėti atkurti. Taigi baigiu, keturi punktai, ką kanonas daro asmenybės formavimą. Pirma, jis nustato civilizuoto žmogaus standartą ir skatina temptis, skatina ambiciją, skatina tobulėti. Antra, jis perteikia ir gilina kultūrinę tapatybę, inicijuodamas per savo perteikimus kultūrinius turinius į tapatybę, į naratyvą, kuris paaiškina per tuos kultūrinius faktus kelią, kurio mes iki dabarties atėjome ir kaip mes tapome to, ko esame. Jis paaiškina, kas mes esame kaip kultūrinė civilizacinė bendrija ir na, kaip sakyt, jį įsisavinamas išmoksti savo kaip bendrijos istoriją. Trečia, kanonas yra iš prigimties artimas asmenybės struktūrai. Kitaip tariant, lygiai kaip savimonė yra pagrįsta tokio naratyvo, kad tai, kas aš esu ir kaip tokiu tapau, lygiai taip pat ir kultūros kanonas yra analogiškas. Dėl to jis yra, na, iš prigimties savas, sakykim, žmogui. Kitaip negu postmodernios alternatyvos. Ir ketvirtas dalykas, kanonas ruošia tokiam nuolatiniam, nepabaigiamam tobulėjimo ir ūkdymos procesui. Viena vertus, parodamos ar kultūrinės vertės kartelės yra nepaprastai aukštai, kad jis pasiekti ir sakyti, aš jau viską žinau, vieno gyvenimo yra tikrai per mažai. Ir kita vertus, jisai metą iššūkį pačiam patekti tą kanoną. Žmonėms, kurie turi tokių aspiracijų, jisai neuždaro tokiame kultūrinės vidutiniškumo kalėjime. Tai va, atsiprašau už ilgai sugaištą laiką ir ačiū už dėmesį.
Man tas irgi kanoninė figūra, tai aš čia truputį laikščiausiu laiku elgiausi, tikiuosi, kad man to išvalgos svarbesnės už greitą valdymą ir tikrai pats dar, kas pratesdamas man to mintį, pridėsiu keletą pastabų apie žodžio kanonas etimologiją. Tai čia iš žodžio kanna, kuris reiškia nendrė ir ateina iš artimųjų rytų kalbų. Ir įdomiausias dalykas tai, kad nendrė yra lanksti, tai kas lankstų nelūžta. Tai va čia ta mintis, kad kartu tai yra liniuotė, kurią matuojama ir kartu yra lanksti. Tai yra ta lankstumo idėja, čia yra labai svarbi kanonas, nėra monolitinis, tai nėra kažkas iš akmens. Bet tai yra lankstus, kita vertus, ne tiek lankstu, kad į kažkokią relativistinę, subjektivistinę mąstymas išeitume. Tai va, liniuotė, kuri matuoja, bet kuri taip pat yra plastiška, lanksti, ir dėl to aš taip ir su laiku šiek tiek plastiškai pasielgiau, nes man to įžvalgos, jos irgi turi kanoninę reikšmę. Vat man tu patarė išimti, dabar mes turime profesorės Aušros ir Martišiūtės Lyna Prinės testą ir pranešimą tekstų lyginimo galimybės. Prašom, profesorė.
Labai diena, dar